Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Chamamos aí a bailar, chamamos aí a bailar. Chama quem te pareça a mim, deixa-me quedar. Remata, deixa esta bailar. Preciso deitar. Na volta no tablo no punto de arredor as aias van virando desenleando. Desenleando, no desenleando, no. Na volta no tablo no punto de arredor. Ahí quedaré.
Esta é a última canción, até o momento, de todas as estreadas en polas tan xogueiras e que van formar parte do seu novo traballo discográfico, Desidia, é o título desta maravilla, un traballo que xa ten data oficial de publicación. A finais do vindeiro mes de xullo, teredes por fin o esperadísimo novo disco das Tan Xogueiras en todas as tendas e tamén, supoño, en todas as plataformas dixitais. Quedan, polo tanto, pois 4 semanas. En 4 semanas, máis ou menos, teremos por fin este novo disco das Tan Xogueiras entre as mans. Con elas abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos de cheo, estades connosco de cheo no noso programa número 1327. Este o programa final, con el rematamos esta tempada, a tempada que vai do ano 2021 o ano 2022. E se vos parece, para rematar por todo o alto, imos a dedicar esta nova entrega corcovadiana a producións galegas.
La
A banda andaloba asinan esta canción Cobiza, quizáis unha das mellores pezas de Xabón Lagarta, o seu novo disco, adicado, ou millor, inspirado nos lavadoiros como espazos democráticos de libre intercambio de información, un traballo moi inguedo e moi interesante este da banda da Loba. Comezamos a escoitalo pois cando foi estreado, hai 5 ou 6 semanas aproximadamente. E por aquí lo de ser educados, aproveito para vos mandar un saúdo, tanto se estades a nos escoitar o venres a través de RKV Radio, como se o facedes o sábado a través de Quack FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela, e tamén o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. Imos conectar a banda da Loba con Segmento Cantábrico, o novo traballo discográfico en solitario de Uxía Pedreira, a Pedreira e o seu alter ego artístico, e importante isto, Ispe, o seu nome para asinar as cancións incluídas dentro deste disco, un traballo moi importante porque significa a volta de Uxía Pedreira, a volta dunha das grandes creadoras, dunha das grandes personalidades da música galega, diría que dos últimos 30 anos. 25, 30 anos. O disco, ademais, é fantástico, é dun nivel extraordinario. Podémolo comprobar, por exemplo, con esta canción. Con ela abre, ademais, este disco. Isto chamase Ser un ser máis.
Viver con poucas cousas, mirarse para dentro, pousarse nos ollos, pasar o día inteiro, pasar o día inteiro, mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, rolando na madeira, atopo novos bichas, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así a cámara lenta sentar na sala de espera da nosa propia consciencia, da nosa propia consciencia, renderse a nosa debilidade. E o paso do virus o amor. Thank you.
estades a escoitar o recanto do Corcovado. Este ano está a ser un ano, coido que, moi intenso, sobre todo no panorama jazzístico e contemporáneo das músicas que se fan no noso país, das músicas que se fan en Galiza. E coido que este disco, Saraiva, é un traballo interesante dentro deste contexto, posto que non temos moitos referentes musicais que coiden estas liñas de traballo e que o fagan, ademais, con tanta calidade. O responsable deste disco é Javier Otero Neira, o pianista. Javier Otero Neira, que neste disco, ademais de xogar con elementos acústicos, xoga tamén coa electrónica para crear pezas tan inquedas e tan interesantes como é o caso desta que vende soar, Mans Cheas, é o título desta peza. Escoitamos outro dos temas deste disco para que comprobedes precisamente como podemos ir do piano á electrónica dun xeito coherente, dun xeito moi orgánico. Isto chamase Agardando Baleiro. presente ano publicouse tamén o novo traballo dunha artista afincada na Coruña, Nastasia Zürcher, a que ben valoramos neste programa. A espera por ese disco foi longuísima. Temos reflexionado sobre este feito, sobre esta política musical editorial, case mellor, como temos comentado xa en múltiples ocasións. Hai artistas, hai bandas que decidiron pois darlle un xiro á súa maneira de entender a difusión e a promoción musical do seu traballo, e Nastasia Zürcher estivo meses a nos adiantar paseniñamente parte dos temas incluídos dentro deste disco, parte do seu repertorio, e por isto pois as nosas ganas de escoitar o disco inteiro foron medrando dunha maneira moi especial, e cando chegou pois comprobamos que era unha maravilla. Onde mirar é o título deste tema que escoitamos a seguir, quizáis, cando menos, na miña opinión, unha das mellores cancións deste disco.
Oh, las tuas penas, las tuas penas, las tuas penas, las tuas penas, las tuas penas.
Outro disco que me ten fascinado e que foi publicado hai ben pouco, en abril, a finais do pasado mes de abril, escoitámolo por vez primeira, hai dúas semanas, este Boa, ese é o título xenérico desta grabación da banda de rock progresivo afincada en Vigo, Gro. E hai unha cousa neste disco, como xa vos teño comentado, nalgúnha ocasión, que cando menos a min me convence, e é esa maneira que teñen de entender a creación musical. Os integrantes desta banda, deste cuarteto, non entenden o rock progresivo como unha plataforma para crear grandes sons instrumentais, unha cousa moi habitual dentro deste xénero, senón que parten das posibilidades do propio rock progresivo para traballar de maneira democrática e sumar todos xuntos para crear cancións onde todos os músicos se compenetran dunha maneira, coido que moi especial. Velaquí, cando menos na miña opinión, un dos grandes acertos do traballo desta formación viguesa. Escoitamos a canción que pecha este novo disco dos Cro, isto chamase Lil.
Abogar mais curto.
y este ano está a ser para o jazz en galego un ano coido que sensacional. Hai dúas semanas tamén presentei vos o novo traballo do guitarrista de Santiago de Compostela, Valentín Caamaño.
Thank you.
The Gods é o título desta peza e é o título tamén deste traballo de Valentín Caamaño, que gravou en formato cuarteto con José Migueles o saxo e con Alfonso Calvo o contrabaixo e Miguel Cabana a batería, un traballo de bop, de corte clásico, máis interpretado cun gusto que, cando menos a min, me convence de maneira especial. E despois disto, non temos tempo para máis nada, son consciente de que aínda nos quedan pois prácticamente 15 minutos para rematar esta nova entrega corcovadiana, mas quería pechar o programa e quería pechar tamén a tempada co último traballo da Orquestra Galega de Liberación, un dos proxectos máis interesantes do panorama actual galego de todos os xurdidos nos últimos 15 anos. E coido sinceramente que non estou a exagerar. Meets Portugal e o título xenérico deste terceiro disco da Orquestra Galega de Liberación, como sempre, con Xacobe Martínez Antelo encargándose da dirección, aplicando técnicas de improvisación dirixida, un traballo coido que fantástico, que volve a confirmar que estamos diante dun dos proxectos galegos máis inquedos, repito, de todos os xurdidos nos últimos anos. O disco foi gravado en Tui o 9 de setembro, durante a apertura do encontro Músicas no Miño 2021. Con esta peza, a besta acordado soño, ábrese este disco e pechamos esta nova entrega corcovadiana e pechamos tamén esta nova tempada. En 2 meses volveremos a estar con todas e con todos vos, como sempre, a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Crónica Folk Musical e de RKV Radio. Durante estas 8 semanas teredes redifusións dos programas máis interesantes de todos os emitidos ao longo desta tempada. Como sempre, grazas por nos escoitar, grazas por estar aí, é un prazer poder compartir esta hora, estas horas, estas tempadas de radio con todas e con todos vos. Saudos cordiais de Lois Satanés. Bo verán, quedades con esta maravilla da Orquestra Galega de Liberación. Agur.